Tieslietu ministra Jāņa Bordāna lēmums atlaist ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku Visvalda Puķīti no amata balstās dienesta pārbaudes rezultātos. Puķītes pārkāpumi esot saistīti ar jaunā Olainas cietuma būvniecības projektu, kur neesot veikti nepieciešamie iepirkumi.
Fakti liecina par pārkāpumu un ka par šo pārkāpumu ir piemērojams disciplināras sots. Izvērtējot šo pārkāpumu smagumu, es izpratu, ka sabiedrības ieguvums būs atbilstošs tikai tajā gadījumā, ja esošais ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājs tiks sastādināts no dienesta ieslodzījuma vietu pārvaldē.
Visvalža Puķītes viedoklis par ministra lēmumu nav zināms. Uz Latvijas radio telefonu zvaniem viņš neatbild. Teorētiski pastāv iespēja, ka Puķīte ministra lēmumu par disciplināru sodu var pārsūdzēt tiesā.
Teiksim, ja skatās pēdējā gada darbību, tad man šķiet, ka Puķītes kungs bija izsmēlis savas iespējas.
Angelita Kamenska ir cilvēktiesību centra vadītāja.
Un principā viņš atstāja salīdzinoši konservatīvu, ja ne stagnātisku cilvēku iespaidu. Un manuprāt, pat ja viņš bija apguvis to pareizo valodu, tas iespējams bija tāds, ka tomēr, teiksim, bijušajam policijas darbiniekam, kas ķēris likuma pārkāpējs, tomēr grūti pieņemt modernu sodu izpildes filozofiju.
Tieslietu ministrs saka, ka viņam pašreiz nav padomā konkrētas kandidatūras jaunā cietuma priekšnieka amatam. Tomēr tiek plānots uzrunāt vairākus cilvēkus, kuru vārdus Bordāns pašreiz neatklāja.
Mēs meklēsim cilvēku pēc iespējas atbilstošāk šim amatam un atbilstošāk nevis esošai situācijai, bet uzklausīsim viņa redzējumu par iestādes turpmāko attīstību atbilstoši modernam 21. Gadsimta laikmetam, atbilstoši tam, kā jābūt gan šodien, gan arī tam, kā darbosies tad, kad mēs pabeigsim jauno cietumu infrastruktūru, lai jau uzceltajos jaunajos cietumos būtu kvalitatīvi pilnīgi cita, pārvaldības, vadības menedžmenta un darba ar ieslodzītajiem kvalitāti.
Savukārt cilvēktiesību centra direktora brīdina, ka meklējot nākamo ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieku, būtu tūredzīgi koncentrēt uzmanību tikai uz jaunā cietumu būvniecību.
Īpaši šajos apstākļos ir jāspēj mācīt piesaistīt Eiropas Savienības dažādu projektu līdzekļus, vai vismaz jādod rīcības brīvību tiem cilvēkiem, kas to spēj darīt. Un ir skaidrs, ka nevar tikai domāt par drošību, ir arī jābūt kaut kādai izpratnei par sodu izpildi, par sociālās rehabilitācijas jautājumiem, un tās ir lietas, ko var, pakāpeniski apgūt, ja cilvēks nav saistīts, bet katrā ziņā nevar dominēt tikai drošības pieeja.
Kamenska arī piebilst, ka cietuma sistēma var vadīt ne tikai cilvēks no iekšlietu vai drošības struktūras. Citās valstīs to ir darījuši gan sociālie darbinieki, gan psihologi. Tādēļ iepriekšējās pieredzes loku nebūtu pārāk jāierobežo. Ārcims Konahavs, Latvijas radio.